Slušate Radio Slobodna Evropa. Dobrodošlicu u regionalni program žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. U ovoj emisiji opširnje, najavljena objava rezultata popisa stanovništva u BiH i dalje sporno političko pitanje.
Statističke agencije zapravo se spore o statusu onih koji su tokom rata prognani iz svojih domova i kojima je povratak nakon rata na različite načine otežavan.
Moskva ponovno zaprijetila Podgorici nakon što je 28 članica NATO-a potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi. Crnogorski premijer Milo Đukanović.
Ne očekujem da može doći do daljeg zaoštravanja u odnosu na ovo što već imamo u kontinuitetu nekoliko mjeseci.
Polovina mladih u Srbiji voljela bi živjeti standardom Evropske unije, ali sa ruskim modelom vlasti, pokazuju istraživanja.
Rusija je po meni mnogo bolja zemlja, razvijenija i samostalnija.
Ja si razmišljala da odiš negdje ono, u Rusiju da studiraš?
Ne u Rusiju.
Zašto?
Daleko mi.
A gdje bi išla u Rusiju?
Pa možda u Grčku.
A Grčka je članica Evropske unije?
Pa znam, ali to ne može da se bira kad su sve uglavnom zemlje članice Evropske unije.
Intenzivna diplomatska aktivnost međunarodne zajednice u Makedoniji, ali uz nastavak građanskih protesta. Priština i Beograd nastavljaju se međusobno optuživati za nepoštovanje briselskih sporazuma. Toliko u uvodu, opširnije u nastavku.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Odluka o objavi rezultata popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, sudeći prema reakcijama iz Republike Srpske, mogla bi dovesti do novih političkih zaoštravanja. Pozicija i opozicija, statističari i stručnjaci iz tog BH entiteta ujedinjeni su kao nikada do sada u namjeri da se odluka suspendira. Detaljnije Aida Đugum.
Nakon 2,5 godine od održavanja prvog posljeratnog popisa stanovništva u Bosni i Hercegovini, odlukom direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, otklonjene su prepreke za obradu i objavljivanje rezultata popisa. Državna entitetska agencija za statistiku dugo se nisu mogle usaglasiti u vezi sa metodologijom obrade podataka popisa, a posebno je sporno bilo pitanje 40 iz popisnice o broju stalnih stanovnika u BiH. Ovom odlukom Velimir Jukić je temeljem zakonskih ovlasti odlučio kako će među stalne stanovnike biti ubrojano i 196.000 osoba, čiji su status predstavnici vlasti u Republici Srpskoj smatrali spornim, jer su kao mjesto rada ili školovanja naveli inostranstvo.
Sve ono što je u popisnici testirano, sve će se na kraju i obraditi. I oni stanovnici koji budu određeni kao rezidenti, bit će rezidenti, oni koji nisu, nisu, nepoznatih neće biti.
A kako je od samog početka popis u Bosni i Hercegovini bio političko pitanje, oštre reakcije stižu iz Republike Srpske. Odmah je reagovao predsjednik tog entiteta Milorad Dodik, rekavši kako je to udarac Bosni i Hercegovini.
Mislim da savjet ministara to pitanje treba da stavi na dnevni red i da ga suspenduje i da ukoliko se to ne desi da naši predstavnici prekinu bilo kakvo odlučivanje u savjetu ministara. Ne moraju se povlačiti, ali mogu da kažu dok se ovo pitanje ne riješi ne idemo dalje.
Opozicija iz ovog BH entiteta ima isti stav. Predsjednik PDP-a Branislav Borenović rekao je da nije dobro ni za Republiku Srpsku, a ni za Bosnu i Hercegovinu ako se donose odluke koje nisu saglašene na svim nivoima u Bosni i Hercegovini.
Očekujemo da i predsjednik Republike Srpske, onako kako je najavio, da objavi rezultate za Republiku Srpsku po metodologiji koja je jedina ispravna.
Suprotno od političara iz Republike Srpske, predsjedavajući Vijeća ministara BiH Denis Zvizdić tvrdi da je riječ o pozitivnoj odluci, čime će biti otklonjena velika prepreka u procesu evropskih integracija.
To je zaista dobra vijest, pozitivna vijest koja pokazuje kredibilitet i spremnost Bosne i Hercegovine da pravovremeno odgovori na svoje obaveze.
U velikom broju zemalja popis ima prije svega ekonomski karakter, ali ne i u Bosni i Hercegovini. Rat je iz korijena promijenio demografsku strukturu. Čekalo se 18 godina kako bi se održao popis, jer je cjelokupni politički sistem zasnovan na podacima popisa iz 1991. godine. Zato je u fokusu pažnje kako tada, tako i sada, broj pripadnika konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Srba i Hrvata. Kada budu poznati rezultati, slika će biti neuporediva s predratnom Bosnom i Hercegovinom. Statističke agencije zapravo se spore o statusu onih koji su tokom rata prognani iz svojih domova i kojima je povratak nakon rata na različite načine otežavan. Još početkom prošle godine Senudin Lavić iz Bošnjačkog kulturnog društva Preporod je pitao:
da li je negdje neko odlučio koliko može biti Bošnjaka u entitetu RS, koliko može biti Srba u federaciji i koliko može biti Hrvata u entitetu RS? Da li je to negdje neko već odlučio, a da mi ne znamo?
A nakon ove odluke direktora Agencije za statistiku BiH Velimira Jukića, oštre reakcije su stigle i sa entitetskog javnog servisa Republike Srpske, bliskom vladajućim strukturama tog entiteta. Do koje mjere se ide sa zaoštravanjem političke situacije, poslušajte isječak iz sinoćnjeg centralnog dnevnika.
Kako se na principima islamske deklaracije Alize Begovića po svaku cijenu popisom stanovništva želi stvoriti većinska muslimanska država na Balkanu, gledajte u Pečatu.
Nakon što je u Bosni i Hercegovini popis 2013. godine proveden, objavljen je tek preliminarni podatak po kojem je u oktobru te godine popisano 3,7 miliona osoba, što je pola miliona manje nego prije rata. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Oštra reakcija službene Moskve nakon što je u četvrtak 28 članica NATO-a potpisalo pristupni protokol o ulasku Crne Gore u alijansu. Ministarstvo vanjskih poslova u Moskvi najavilo je proporcionalni odgovor na širenje NATO-a, a zvaničnici Ruske dume su između ostalog upozorili da, citat, Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Slušamo Srđana Jankovića.
Komentarišući upozorenja zvanične Moskve, premijer Milo Đukanović je saopštio da ne očekuje zaoštravanje odnosa sa Rusijom zbog toga što je Crna Gora na samom ulazu u NATO savez.
Ne očekujem da može doći do daljeg zaoštravanja u odnosu na ovo što već imamo, rekao bih, u kontinuitetu nekoliko mjeseci, dakle koje se svodi na političke reakcije zvanične Moskve generalno protiv proširenja NATO-a, a onda sticajem okolnosti jer je Crna Gora jedina zemlja kojom se NATO širi u ovom ciklusu i protiv Crne Gore.
Reagujući na činjenicu da je 28 država članica NATO potpisalo protokol o pristupanju Crne Gore alijansi, portparolka Ruskog ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova je to ocijenila pokušajem NATO-a da promijeni vojni i politički pejzaž u Europi, što utiče na interese Rusije, koja će, kako je rekla, proporcionalno odgovoriti. I portparol Kremlja Dimitri Peskov saopštio je da prihvatanje Crne Gore u članstvo NATO-a može da doprinese porastu tenzija na kontinentu. Reagovali su i zvaničnici Ruske dume upozorenjem da pristupanjem NATO alijansi Crna Gora prelazi u kategoriju potencijalnih ciljeva Rusije. Nekadašnji šef crnogorske diplomatije Branko Lukovac, komentarišući za Radio Slobodna Evropa ocjene zvanične Moskve, kaže da su one rutinske i da će proći.
Mislim da treba da budemo prosto suočeni sa time da se radi prije svega o konstantnom negativnom stavu Rusije prema širenju NATO-a i s druge strane njenom reagovanju kada je u pitanju onaj deo Balkanskog poluostrva kojeg je ona smatrala zonom svog interesa i utjecaja.
Rusija nema direktne ekonomske instrumente kojima bi mogla da utiče na društvene i političke tokove u Crnoj Gori. Crna Gora nije uvozno zavisna od Rusije. Zavisnost od ruskog tržišta se osjeća jedino u turizmu, koji još uvijek nije dovoljno orijentisan na druga tržišta, prije svega zapadne Europe. Rusi su inače i dalje prisutni u Crnoj Gori, ali se to uglavnom svodi na vlasnike nekretnina koje su euforično kupovali do 2008. Ivan Saveljić, potpredsjednik Crnogorske privredne komore, kaže da bi potencijalne restrikcije bile ipak loša vijest.
Najavljivani potezi nekih daljih restrikcija kada je u pitanju robna razmjena između Crne Gore i Rusije definitivno nisu povoljna vijest. Za očekivanje ipak da takve najavljene mjere, iako se realizuju, budu kratkog daha.
Na drugoj strani, Branko Lukovac vidi mogućnost da Rusija destimuliše prisutstvo Rusa u Crnoj Gori u oblasti turizma.
Rusija može pokušati da dekuražira, da tako kažem, dalje prisustvo, odnosno da destimuliše na neki način odlazak turista u Crnu Goru, kao što se to čini sa Turskom i tako dalje.
A kako građani vide novo zatezanje odnosa Rusije sa Crnom Gorom, slušamo u anketi koju je priredila Jasna Vukićević.
A ja ne znam, Rusi nešto uvijek imaju kontra. Zašto? Pojma nemam, to oni nek rasprave.
Pa što znam, sve će vrijeme pokazati, a zabrinjava me samo, bih željela mir, a sve zatezanje ne čini dobro.
Mislite li da te prijetnje imaju težinu?
Imaju težinu, naravno, jer Rusi su ipak Rusi.
Kako da se ovako mala Crna Gora nosi sa onolikom državom?
Teško, ali ja mislim da ćemo isplivati na kraj.
Mene ne interesuje to, brate.
Na mene? Ko me pita?
Protiv NATO sam, nisam za NATO i... Ili sam bombardovan, bio na ratište i sad da i primimo ovdje.
A što mislite, kako će se stvari odvijati, evo, nakon jučerašnjeg dana iz Rusije već stižu određene prijetnje političke?
Ne bavim se uopšte s tim stvarima.
Podsjetimo, politički odnosi Crne Gore i Rusije su konstantno napredovali, dok je Crna Gora bila u državnoj zajednici sa Srbijom, ali i nakon nezavisnosti. Prvi poremećaj u odnosima su postali vidljivi nakon što je Crna Gora uznapredovala u integracijama u NATO alijansu. Potpuno zahlađenje tih odnosa je nastupilo kada se Crna Gora pridružila sankcijama Europske unije koje su uvedene Rusiji zbog događaja u Ukrajini i nakon aneksije Krima. Za sve to vrijeme crnogorski zvaničnici su saopštavali da sa Rusijom žele prijateljske odnose. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
A gotovo polovina mladih ljudi u Srbiji voljela bi živjeti u društvu sa životnim standardom Evropske unije, ali sa ruskim modelom vlasti, pokazuju aktualna istraživanja javnog mijenja. Što su uzroci tako suprotstavljenih stavova? Odgovore potražio Dušan Komarčević.
Beograđanka Milica ima 18 godina i učenica je jedne srednje škole. Na pitanje da li bi Srbija trebalo da intenzivira približavanje ka Rusiji ili Evropskoj uniji, odgovara nedvosmisleno.
Rusije, pa zato što, ne znam, Rusija je po meni mnogo bolja zemlja, razvijenija i samostalnija. Evropska unija koristi države koje su u njoj i, ne znam, i moraju da rade sve ono što ona hoće, bukvalno zavisni su od nje.
Stavove naše sagovornice deli 85% mladih između 18 i 35 godina koji smatraju da bi savez sa Rusijom Srbiji doneo veće mogućnosti za zapošljavanje, pokazalo je istraživanje koje je sproveo Centar za euroatlantske studije u saradnji sa agencijom Ipsos. Da bi Srpsko-Ruski savez doneo političku stabilnost Srbiji, veruje 73% ispitanika, dok 74% anketiranih smatra da bi savezništvo Beograda i Kremlja imalo pozitivne efekte na dolazak stranih investicija. Istraživanje je pokazalo da su mladi ljudi loše ili oskudno informisani o tendencijama u savremenoj Rusiji, kaže Anđa Petković iz Centra za euroatlantske studije.
Na osnovu pitanja koje smo postavili u istraživanju, vidi se da mladi zaista malo toga znaju o savremenoj Rusiji, kao što recimo, na primjer, samo 18% njih zna da je Rusija 9 godina ratovala u Afganistanu krajem prošlog veka, kao što recimo ne znaju ništa ili su dosta slabo obavešteni o statusu Krima ili recimo o vojnoj intervenciji Rusije u Siriji.
Čak 57% ljudi odobrava izgradnju ruskih vojnih baza u Srbiji. Trećina anketiranih smatra da bi trebalo primijeniti rusko zakonodavstvo, a 42% mladih podržava implementaciju ruskog političkog sistema. Paradoks je međutim da bi čak 70% ispitanih u izgradnji srpskog društva izabralo zapadni model. Takav stav ima i Zoran Todorović, 24-godišnji student istorije.
Mislim da sistem koji vlada u Rusiji nije sistem koji bi trebao da Srbija primeni u svojoj zemlji. Trebamo da imamo liberalno tržište i trebamo da imamo demokratsku uređenu zemlju, ne kao autokratski režim kao što je u Rusiji.
Iako su načelno na suprotnim stranama oko približavanja Rusiji, Zoran i Milica imaju slične stavove po pitanju izbora zemlje u kojoj bi živjeli kada bi napustili Srbiju.
Na kao evropsku zemlju, efekt.
Jesi razmišljala da odeš negdje u Rusiju da studiraš?
Ne u Rusiju.
Zašto?
Daleko mi.
A gdje bi išla u inostranstvo?
Pa možda u Grčku.
A Grčka je članica Evropske unije?
Pa znam, ali to ne može da se bira kad su sve uglavnom zemlje članice Evropske unije.
Psiholog i profesor Beogradskog univerziteta u penziji Žarko Korać ocenjuje da su mladi u Srbiji razapeti između dominantnog društvenog stava o Rusiji kao zaštitnici Srbije i prozapadne pop kulture.
Vi ne možete pročitati ni jedan jedini tekst koji bi izložio neki problem ruskog društva kao takvog. Rusija se prikazuje ovdje u medijima kao jedno idealno društvo. S druge strane, mladi su prozapadno orijentisani. Čitava kultura njihova, to je subkultura mladih, ona je u izvesnom smislu prozapadna i oni naravno su obrazovani, oni vide životni standard na zapadu, oni gledaju filmove, oni gledaju emisije. I onda oni žive u toj ambivalenciji, to znači potpuno protivurečno imaju iskaze.
Srbija je pod velikim naletom proruske državne propagande koja nailazi na plodno tlo jer se ovde već godinama forsira antievropski diskurs, smatra Žarko Korać.
Ja mislim da u Rusiji nema ovoliko slika Putina, letnjih majci s Putinovim likom, kapa sa Putinovom slikom i ruskim grbom. Dakle, vi nekada kad hodate Knez Mihajlovim centralnim ulicama gradova Srbije, vi imate utisak da ste u Rusiji koliko se u suštini ovde propagira Putin i Rusija.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Dušan Komarčević.
Srbija je napravila izvjestan napredak u pojedinim oblastima koji se tiču poglavlja 23 i 24 u pregovorima sa Evropskom unijom, ali većina problema je ostala. To je ocjena koalicije Preugovor koja okuplja 7 nevladinih organizacija i koja je prezentirala izvještaj o napretku Srbije u ovim poglavljima. Slušamo Ivu Martinović.
Koalicija Preugovor je ocenila da su pojedina zakonska rešenja usvojena, ali da je sporna njihova primjena. Sonja Stojanović-Gajić iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku.
Zakonske strateške promjene su se dešavale oko nekih od pitanja gde postoji jak interes civilnog društva, je čak bilo i dijaloga, nisu zaživjeli u praksi na održiv način. Zakon o policiji je bolji nego onaj prethodni, ali se nedosledno primenjuje.
Poglavlje 24 između ostalog uključuje reformu policije koja se sprovodi posljednjih nekoliko godina. Prema rečima Predraga Petrovića iz Beogradskog centra za bezbednostnu politiku, senku na mnoge pozitivne rezultate u ovoj oblasti bacio je aktuelni slučaj Savamala.
Suština reforme sektora bezbednosti je upravo u raskidanju tog klijentskog odnosa između politike i sektora bezbednosti. Da, sektor bezbednosti nije više sluga političara. I ovaj zaista slučaj Savamali pokazuje da imamo ozbiljnih problema u postizanju suštine ove reforme. I mi sad možemo, analizirajući i posmatrajući slučaj Savamale, da se zapitamo da li je policija servis građana ili je servis političara.
Prema pojedinim analizama, oko 60% mesta za javne službenike nije popunjeno po zakonu, već ih obavljaju vršioci dužnosti. Nemanja Nenadić iz organizacije Transparentnost Srbija, koja prati borbu protiv korupcije, ukazuje na trend vedeizacije u javnim preduzećima.
Imamo umesto primene promenu zakona, pa je 2016. na početku donet novi zakon o javnim preduzećima i tu ko je pratio donošenje njegovo mogao je da čuje takođe obećanja da će javna preduzeća dobiti profesionalni menadžment. U međuvremenu imamo faktički vršioce dužnosti direktora u najvažnijim javnim preduzećima ili imamo direktore koji su izabrani po bivšem zakonu pre nego što je obaveza raspisivanja konkursa uopšte uvedena.
Pomaka nema ni u oblasti rodne ravnopravnosti, ukazuju stručnjaci. Među 107 prioritetnih ciljeva prethodne vlade, ni jedan se nije odnosio na žene, rodnu ravnopravnost i rodno zasnovano nasilje, napominje Tanja Ignjatović iz Autonomnog ženskog centra. Postoji, dodaje ona, i dosta problema u finansijskim tokovima.
Koordinaciono telo za rodnu ravnopravnost cele 2015. godine radilo je bez budžetskih sredstava, a imalo je akcioni plan vrlo ambiciozan. Takođe, ne postoji jasan i sistematski trag finansijskih sredstava uloženih u sprovođenje strategije o rodnoj ravnopravnosti. Ne znamo šta je tačno urađeno za 1,5 milion eura donatorskih sredstava SIDE i Kraljevine Norveške. Možda je Evropska unija spremna da nosi plašt, ali mi moramo da kažemo da je car go, inače ništa neće promeniti.
Srbija je krajem 2015. otvorila prva poglavlja u pregovorima sa Evropskom unijom. Reč je o poglavljima 32 i 35 koji se tiču finansijske kontrole i normalizacije odnosa Beograda i Prištine. Iako su akcioni planovi za poglavlja 23 i 24 usvojeni, ova poglavlja još uvijek nisu otvorena, pa je koalicija Preugovor još jednom apelovala na Evropsku uniju da to što pre učini. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević i Iva Martinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako bi se na Kosovu krenulo sa radom na formiranju zajednice općina sa srpskom većinom, Beograd mora ispuniti svoje obaveze iz ranije postignutih briselskih sporazuma, kažu kosovski dužnosnici. S druge strane, srpski zvaničnici tvrde da se Beograd drži sporazuma, te da je Priština ta koja ometa provođenje dogovora. priredile Branka Trivić i Amra Zeneli.
Ministarka za dijalog u vladi Kosova Edita Tahir je odlučna. Rad na izradi statuta o zajednici neće početi sve dok Srbija ne prekine blokadu sporazuma o pozivnom broju i o samostaljenju elektromreže. Pre samog formiranja zajednice Srbija mora da ukine svoje preostale ilegalne strukture na Kosovu. U izjavi za naš program Edita Tahiri dodaje da je Srbija glavni krivac zašto se neki sporazumi ne sprovode ili se samo delimično sprovode, jer je blokirala konkretno delovanje potpisanih sporazuma na terenu, ne ispunivši neki od svojih obaveza. S obzirom da se ova dva pitanja pregovara 5 godina i da do sada imamo samo potpisane sporazume koji nisu sprovedeni na terenu, onda smo jasni u tome da bez međunarodnog pozivnog broja i bez funkcionalizacije KOST-a kod nezavisnog operatera elektromreže nećemo poduzeti ni jedan korak u vezi sprovođenja sporazuma o zajednici, a koji se odnosi na izradu nacrta statuta. Nismo počeli rad na tome i nećemo početi bez sprovođenja ova dva sporazuma, kazala Tahiri. Ona je dodala da je o tome upoznat i zvanični Brisel. Kako ističe na osnovu potpisanih sporazuma iz 2013. Kosovo je trebalo da dobije svoj pozivni broj 1. marta ove godine, dok je u februaru energetska mreža trebala da počne da radi nezavisno. Srbija je blokirala te procese, pa čak nije ni učestvovala na sastancima u Briselu, iako je bila pozvana od Evropske unije, kazala je ona. Sporazum o energetici predviđa osnivanje nove elektroenergetske kompanije za snabdevanje potrošača koja će potpisati sporazume sa kosovskim operaterom KOST. Ova kompanija će vršiti snabdevanje električnom energijom i pružanje usluga distribucije potrošačima u 4 opštine na severu Kosova koje su nastanjene većinskim srpskim stanovništvom. Biće u stanju da kupuje i prodaje električnu energiju na otvorenom tržištu. S druge strane, Milovan Drecun, predsjednik odbora za Kosovo u dosadašnjem sazivu Skupštine Srbije, za naš program kaže.
Pozivnog broja tiče nije dogovor da Priština traži samostalno da dobije broj koji dobijaju države. Prema tome ništa Srbija nomeća, nego se Priština ne drži briselskog dogovora. Kada je u pitanju energetika, također Priština pravi problem i oko registracije naših kompanija, stalno postavlja neke nove prepreke. Onda optužuje Beograd, on navodno nije implementirao sporazum.
Također jedan od glavnih uslova za formiranje zajednice opština sa srpskom većinom povezan je sa rasformiranjem paralelnih struktura na Kosovu. Edita Tahiri je najavila da će novo pitanje uskoro početi da radi jedna ekipa. Zajednicu formira vlada Kosova nakon izrade statuta, koji će biti u skladu sa odlukom Ustavnog suda po tom pitanju. Nakon statuta sledi formiranje zajednice od strane vlade. Vlada Kosova neće dati zeleno svetlo za formiranje zajednice bez potpunog rasformiranja preostalih paralelnih struktura Srbije na Kosovu. U briselskom sporazumu stoji da će zajednica srpskih opština biti formirana u skladu sa pozitivnim zakonom, ali ta ugrađena takozvana konstruktivna nejasnoća dovodi do toga da nije jasno da li se misli na postojeće pozitivno zakonodavstvo ili na neke zakone koji će biti promenjeni, iako će i dalje biti kosovski. Ta ambivalencija dovodi do toga da svaka strana briselski sporazum interpretira kako joj odgovara, ocenjuje za naš program Nenad Đurđević iz Foruma za etničke odnose. On ocenjuje i da posljednji istupi visoki zvaničnika Evropske unije sugerišu da zajednica treba da bude formirana u skladu sa kosovskim ustavom.
Srbija je u stvari insistirala na tome da se zakon Kosova promeni tako da se osnoje asocijacije onako kako je praktično Beograd želeo, a s druge strane Kosovo je rekao da će se primijeniti po postojećim kosovskim zakonima i u suštini u briselskom sporazumu stoji da će pravne garancije pružati postojeći zakon. Naravno, ne navodeći koji postojeći zakon i da li to znači da neki zakon može da bude promenjen pa da i on postane postojeći. U svakom slučaju, ono što nekako svi ne dovode u pitanje, to je da je to kosovski zakon. Ali ono što svakako na samom Kosovu izazivalo i izaziva i dalje velike političke turbulencije, a mislim da i međunarodna zajednica nije sklona, a to je da asocijaciji da neka veća ovlašćenja u pravcu izvršne nadležnosti koje asocijacija opština na Kosovu nema.
Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Amra Zineli i Beograda Branka Trivić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Intenzivna diplomatska aktivnost međunarodne zajednice u Makedoniji imala je učinka, no posla još ima jer je nemoguće u nekoliko dana prevladati ono što su vladajući upropastili zadnjih godina, prenosi naš Blagoja Kuzmanovski.
Ovakva ocena stručne javnosti u Makedoniji dolazi nakon poseta američkog visokog diplomate Hojta Ija, nemačkog specijalnog predstavnika Johannesa Heindla i Roberta de Grota, predstavnika Holandije kao predsedavajuće u Evropskoj uniji. Heindl danas završava posetu susretima sa liderima Demokratske unije za integraciju Alijem Ahmetijem i Demokratske partije Albanaca Menduhom Tačijem. Posle tih razgovora on je samo kratko rekao da njegovi stavovi ostaju na liniji sa prethodnim saopštenjima Evrokomesara Federike Mogherini i Johannesa Hana, koji su, da podsjetimo, zatražili poništenje pomilovanja političara od strane predsjednika Makedonije, kao i punu podršku specijalnom javnom tužilaštvu. Lokalni političari moraju preuzeti odgovornost i moraju staviti interese države u prvom planu, izjavio je Heindl u Tetovu. Osvrćući se na efekte od ovih poseta stranaca za koje u javnosti ima podeljena mišljenja, politički analitičar Albert Musliju kaže da ne smemo zaboraviti činjenicu da smo pre nekoliko dana bili u bezizlaznoj situaciji, u očekivanju izbora na kojima se prijavila samo koalicija vladajuće VMRO-DPMN. Verujem da je deo njihovog rada rezultirao ovime. Parlament se ponovo skupio i doneo odluku da odloži izbore. To što je uobičajena praksa kod svih međunarodnih intervencija je traženje kompromisa, kaže profesor Nano Ružin, dodajući da je normalno da to ne bude na zadovoljstvo svih strana. Njihov nastup je taktički i umeren, ali samo tako se može postići uspeh u traženju izlaska iz krize, ističe Ružin, koji je nekoliko godina bio makedonski ambasador u NATO-u. Mislim da nema potrebe od razočarenja u međunarodnu zajednicu. Ona ide korak po korak, zna da ima posla sa jednom državom u kojoj nikad nije vladalo pravo, u kojoj su često mediji bili pogaženi, a ljudska prava nepoštovana. Samo treba malo strpljenja, poverenja i saradnje između političkih subjekata kao jedini ključ za izlazak iz krize. Musliju naglašava da stranci polako shvataju da se velikim i pompeznim merama kod nas stvari ne rešavaju, jer ne mogu predvideti koje nove prepreke se mogu pojaviti. Profesor Ružin smatra da gledajući dugoročno, Makedonija je ipak nešto postigla. Makedonija više nikad neće biti to što je bila u epohi Grujevskog. Formirane su institucije kao specijalno javno tužilaštvo, raste svest kod ljudi. Ne možemo očekivati da se za 24 časa reši nešto što je građeno 11 godina. U međuvremenu nastavljaju se svakodnevni antivladini protesti na kojima se traži hitno ukidanje odluke o pomilovanjima političara koju je doneo predsjednik Đorge Ivanov 12. aprila. Za Radio Slobodna Evropa iz Skopja, Blagoja Kuzmanovski.
Uoči obilježavanja 10. godišnjice obnove crnogorske državnosti analiziramo učinke Crne Gore na vanjsko-političkom i unutrašnjem planu.
Bodo Weber iz Berlinskog savjeta za politiku demokratizacije kaže za Radio Slobodna Evropa da je Crna Gora na spoljno-političkom planu u protekloj deceniji bila uspješna, ponajviše, kako kaže, zahvaljujući vještim manevrima premijera Mila Đukanovića.
Ja bih rekao da je vječni premijer Đukanović inteligentno rano vidio da se mora preorientisati prema zapadu. Interesantna i zanimljiva koincidencija da se u trenutku kad se slavi 10 godina tog puta, nezavisnog puta, da je došla do odluke o članstvu NATO savezu.
Mnogo su umornija slika Crne Gore 10 godina nakon referenduma je na unutrašnjem planu. Ekonomski analitičar Siniša Lekić kaže za Radio Slobodna Evropa da je bilo potencijala i šanse da Crna Gora u protekloj deceniji ostvari značajan ekonomski i privredni rast, ali se, kako ističe, dogodilo suprotno, što je naročito vidljivo na primjeru privatizacije najvećih preduzeća.
Postoje određeni napisi, što je normalno, ali da s ove tačke gledišta, kad pogledamo unazad, mislim da ne možemo baš biti zadovoljni.
21. maja 2006. građani Crne Gore su na referendumu izglasali nezavisnost. Opširnije u subotnjim programima radija i naravno na našoj internet stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu emisije. Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela vam zahvaljuju na pažnji. Budite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa i pratite nas na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Radio Magazin.
U narednih pola sata možete čuti. Crna Gora potpisala pristupni ugovor sa NATO-om. Hoće li Srbija snositi posljedice zbog odbijanja da Haškom tribunalu izruči troje radikala? Za naš program govori kosovski premijer Isa Mustafa. I vlast i opozicija u Republici Srpskoj su na gubitku nakon protesta prošlog vikenda, smatra kolumnista Dragan Bursać.
Ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građan sa svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Povodom pojavljivanja sina Ratka Mladića i ćerke Radovana Karadžića na protestima u Banja Luci, profesorka Janja Beč.
Sin Martina Bormana postao sveštenik i on je cijel svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama. Mislim da je pre svega poruka, mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
Koja je najvažnija reforma koju BiH treba da sprovede, govori i gost sa Univerziteta John Hopkins, Daniel Hamilton.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
28 članica NATO saveza abecednim redom od Albanije do Sjedinjenih Američkih Država potpisale su protokol o pristupanju Crne Gore alijansi. Proces koji je započeo 2. decembra 2015. biće zaključen nakon što parlamenti svih članica ratifikuju protokol o proširenju NATO-a. Generalni sekretar alijanse na svečanosti u Briselu ove nedelje istakao da je ovo istorijski dan za Crnu Goru, koja 21. maja obeležava 10 godina svoje nezavisnosti, a premijer Milo Đukanović da ovaj dan pokazuje da je 21. maja 2006. Crna Gora napravila dobar izbor. Priredila Mirjana Rakela.
This is not the end, but this is the beginning of a journey for Montenegro.
Za Crnu Goru ovo nije kraj, već početak puta prema članstvu najuspješnijeg saveza u istoriji. To znači da se moraju nastaviti reforme, posebno one koje se odnose na vladavinu prava, borbu protiv organizovanog kriminala i korupcije, te modernizaciju sistema odbrane. Impresioniran sam posvećenošću i privrženošću kojima je upravo to urađeno. Zato je 28 članica odlučilo da pozove Crnu Goru. I zbog toga je danas potpisan protokol o pristupanju, jer je Crna Gora odlučna da poštuje osnovne vrijednosti NATO-a.
Crnogorski premijer Milo Đukanović kazao je da je Crna Gora odlučna ispunjavati vrijednosti svih članica alijanse.
Vjerujem da je ovo značajan događaj i za naše susjede. Približavanje Crne Gore alijansi i njeno skoro članstvo uticat će na jačanje stabilnosti i bezbjednosti u našem regionu, ali i u širem okruženju. Naši susjedi dobit će još jednog prijatelja u alijansi, a NATO uvjerenog promotera svojih vrijednosti na istorijski zapuštenom prostoru Zapadnog Balkana. Svjesni smo da su ovo osjetljiva i izazovna vremena za alijansu. Shvatamo da je kolektivna bezbjednost važnija nego ikada, da su solidarnost i zajedništvo preduslov za njeno jačanje. Izuzetna nam je čast, ali i obaveza što upravo u ovim vremenima stičemo pravo da sjedimo za istim stolom sa vama.
Đukanović je izrazio nadu da će Crna Gora sredinom 2017. postati punopravna 29. članica NATO saveza. Stoltenberg smatra da bi, kao što je to bio slučaj sa Hrvatskom, proces ratifikacije mogao trajati nešto više od godinu dana.
To zavisi o parlamentu svake od 28 članica. Nije baš mudro da ja odavde iz Brisela dajem savjete parlamentima članica. No i prošli put je taj proces trajao oko godinu i nešto, pa bi to mogao biti slučaj i ovog puta.
Odgovarajući na pitanja novinara da li će pristupanje NATO savezu biti odlučeno na referendumu ili je takva mogućnost isključena, Đukanović je podsjetio na odredbu Ustava Crne Gore koji definira obavezu raspisivanja referenduma.
Korektno tumačenje Ustava podrazumijeva da bi odluku mogao donijeti parlament. Međutim, parlament može donijeti odluku i da sam o tome odluči, a može donijeti odluku i da raspiše referendum. Dakle, ja smatram da u ovom trenutku ne treba licitirati sa tim kako će odlučiti parlament koji će biti konstituisan nakon izbora koje imamo u oktobru.
Nakon ceremonije u sjedištu alijanse, crnogorski premijer na poklon je dobio penkalo kojim su šefovi diplomacija 28 članica potpisali protokol o pristupanju Crne Gore. Nakon što sve države članice ratificiraju protokol, Crna Gora treba taj dokument deponovati u Washingtonu i nakon toga postaje punopravna članica alijanse.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Sledi intervju sa premijerom Kosova Isom Mustafom, koji veruje da neće biti komplikacija u Skupštini Kosova prilikom ratifikacije sporazuma o demarkaciji granice sa Crnom Gorom, jer bi tako nešto stavilo u rizik liberalizaciju viza, ali i partnerstvo Kosova sa Evropskom unijom i SAD-om. Prenosi Amra Zeneli.
Premijer Kosova Isa Mustafa navodi da je na sporazum o demarkaciji utrošeno dosta vremena, oko 3 godine, te da je konačan izveštaj državne komisije potvrđen i od međunarodne komisije.
Zon me dojse kemi shterë gjitha këto mundësi, kemi edhe një deklarat qeverisë më lehtësi.
Mislim da smo iscrpili sve mogućnosti. Imamo i stav Crne Gore da su spremni da ukoliko ima dodatnih argumenta to uzmu obzir. Ali to ne znači da imamo vremena da ponovo otvorimo pitanje demarkacije. Zato mislim da se ovaj sporazum treba ratifikovati u Skupštini. Crna Gora je to već završila. Nemamo nikakve državne, ani granične sporove sa Crnom Gorom. Ratifikacija sporazuma je potrebna pre nego što Evropski parlament i Savet Evropske unije glasuju za liberalizaciju viza, kazuje on. Želim da verujem i imam razloga da verujem da u Skupštini neće biti komplikacija, jer bi na taj način rizikovali liberalizaciju vize i naše partnerstvo sa Evropskom unijom i SAD-om, dodaje Mustafa. Premijer Kosova dodaje da je na zajedničkom sastanku sa evropskim komesarom Johannes Hanom bilo pokušaj da se sa liderima opozicije razgovara o ovom pitanju. Međutim, kako dodaje, opozicija je bila odlučna u svojim stavovima da ne podrži ovaj sporazum. Govoreći o dijalogu sa Srbijom, premijer Kosova Mustafa je kazao da postoji potreba da se u budućnosti što više ljudi uključi u ovaj proces. Među njima treba da budu i ljudi iz ureda predsjednika, iz Skupštine, te predstavnici opozicije i civilnog društva, da bi se u buduće razjasnile stvari pre nego što stignu u Skupštinu ili dopru u javnost.
Na mnjuče procese postaje teljacovan bih pamjeta Vendemaris, jedan bih pamjeta.
Novi način za ovaj proces bi bio olakšan prilikom procesa donošenja odluka. To će pomoći i proceduri i agendi ovog dijaloga. Vidjet ćemo da li će biti bolje, ali dijalog se mora nastaviti jer je to jedina alternativa, poručuje Mustafa. Govoreći o obavezama koje su proistekle iz Briselskog sporazuma, Mustafa je naveo da će se zajednica opština sa srpskom većinom formirati u skladu sa odlukom Ustavnog suda. Kako je rekao, najpre treba da se formira ekipa koja će izraditi statut, ali je naglasio da i Srbija mora da ispuni svoje obaveze prema Kosovu. Postoje određeni problemi kao što su rekonstrukcije Ibarskog mosta u Mitrovici koji treba da postane funkcionalan krajem juna. Stvari ne idu kako treba u tom pravcu. Pored toga, Srbija ometa i pozivni telefonski broj za Kosovo, pitanje koje je trebalo da se reši ranije. Postoje problemi i sa sporazumom o energetici i nabave Mustafa. On naglašava da je nemoguće nastaviti rad na zajednici bez uverenja da će Srbija ispuniti svoje obaveze prema Kosovu, a posebno kada je u pitanju gašenje paralelnih struktura koje i dalje deluju na Kosovu. Mustafa međutim veruje da je dijalog sa Srbijom dao rezultate. Srpska zajednica za sever integrisana u institucije Kosova, u Skupštini su srpski poslanici iz opština na severu i u vladi ima ministra sa severa, ali kako dodaje, najveći problem je što se Srbija ne pridržava sporazuma, naročito onog o učlanjenju Kosova u međunarodne organizacije. Bez obzira na to što su se dve strane obavezile da neće da ometaju jednu drugu prilikom članstva u međunarodne organizacije, naišli smo na oštre pokušaje Srbije da blokira članstvo u UEFA i FIFA, a pre toga je blokirano i naše članstvo u UNESCO. Oni još uvek žive u snovima. U prošlosti još uvek nisu napustili Miloševićevu ideologiju. U budućnosti trebamo razmišljati i o demarkaciji sa Srbijom, jer to pitanje mora da se reši, kazuje Mustafa. Premijer Kosova veruje da Kosovo i Srbija u procesu eurointegracija trebaju da idu paralelno, te poručuje da će Kosovo izvršiti maksimalne napore kako bi bilo u korak sa Srbijom i kako ne bi bilo blokirano kasnije od Srbije. Razgovor vodio Zijadin Gaši, priredila Amra Zineli.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
O protestima vlasti i opozicije u Republici Srpskoj prošlog vikenda, dok i opozicione stranke i vladajuća koalicija tvrde da su pobednici, analitičari procenjuju da su jedni i drugi ipak izgubili. Više pojedinosti, Milorad Milojević.
I opozicioni savez za promjene i vladajuća koalicija na čelu sa Savezom nezavisnih socijaldemokrata tvrde da su pobjednici protestno mitingaške subote u Banja Luci. Vladajuća koalicija se čak busala da je na njihovom mitingu bilo više od 30.000 pristalica na trgu Krajine. U opoziciji su malo skromni, kažu da je u parku Mladen Stojanović bilo oko 18.000 građana, pa opet tvrde više nego na Dodikovom mitingu. U opoziciji najavljuju nastavak protesta te insistiraju na održavanju prijevremenih izbora. Kada poslanici SDS-a podnesu ostavke u Sarajevu, raspisaću opšte izbore, poručuje im je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. No spremno odgovara i poslanica Srpske demokratske stranke u parlamentu Bosne i Hercegovine Aleksandra Pandurević.
Ali evo, mi smo spremni da mu izađemo u susret. Neka Milorad Dodik raspusti Narodnu skupštinu, podnese ostavku i mi ćemo se povući iz institucija Bosne i Hercegovine.
Politički komentatori kažu da su oba bloka zapravo izgubila. Popularan je komentar da je naroda na oba skupa bilo manje nego na posljednjem koncertu Miligrama u Banja Luci. Kolumnista Buke, Dragan Bursać.
Nakon dva dana rezultat nije 0-0, nego je -3, -3. Znači, ljudi koji su bili razočarani, još su više razočarani. Govorimo o ljudima koji nisu bili na jednom protestnom skupu. Ljudi koji su mislili da budu aktivni politički tako što će participirati glasajući, gotovo sigurno će postati abstinenti, tako da mislim da je to bilo jedna velika parada šunda i kiča. Da, ako je ovo događanje naroda, narod kao građanska svijest u Bosni i Hercegovini, u Republici Srpskoj, konkretno Banja Luci, ne postoji.
Opozicionari jesu potencirali zahtjeve za borbu protiv korupcije, socijalna davanja, ali to nisu nove poruke, kaže psiholog Srđan Puhalo.
Nisam vidio nekog velikog žara kod ljudi na protestima, da su prosto negdje došli i jedva čekali, čini mi se, da odu. Ja mislim da je malo onih novih koje su pridobili jedni i drugi, jer priča je bila ista, ikonografija je bila ista.
Za političkog analitičara iz Sarajeva, Esada Bajtala, koalicija na čelu sa Dodikom ipak je gubitnik u cijeloj priči.
I ako imate činjenicu, kad sve to sravnite, da ipak na strani opozicije bilo, kako se to izvještava, 2 puta ili ne znam koliko puta više ljudi koji su sprečavani da dođu, od onih koji su motivisani, koji su pritiskani, koji su ucjenjivani da dođu, onda je tu jasno, barem u tom kvantitativnom smislu, da je jedna strana poražena, a da je druga na dobitku.
Bajtal se posebno osvrnuo i na činjenicu da su se na oba skupa i jedni i drugi najprije trudili dokazati koji su veći Srbi.
Imate ikonografiju koja je potpuno retrogradna sa obje strane, u kojoj se obje strane nadmeću ko će što više minimalizirati Bosnu i Hercegovinu, a naglasiti otvoreno ili prikriveno implicite nekakvu državnost jednog njenog dijela. Dakle, u tom smislu svi smo mi poraženi.
Dok su se skupovi mirno završili, čini se da su novinari platili najdeblji ceh, jer su zabilježena 2 verbalna i 1 fizički napad na novinare koji su pratili ili komentarisali skup vladajuće koalicije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
A na ovim protestima u Banja Luci govorili su između ostalih i sin i ćerka najviših zvaničnika Ratne Republike Srpske, optuženog Ratka Mladića i osuđenog Radovana Karadžića. Da li su oni bili patriotski aduti kako opozicije, tako i Dodikovih pristalica? Prilog Branke Mihajlović.
Na Dodikovom mitingu Darko, sin Ratka Mladića, kome se sudi u Hagu za ratne zločine, uključujući i genocid u Srebrenici, burno je pozdravljen. A na susjednom protestu opozicije ništa manje burno pozdravljena je Sonja Karadžić, kćerka na 40 godina osuđenog ratnog zločinca Radovana Karadžića. Darko Mladić je okupljenima poručio da je došao trenutak da se brani Republika Srpska. Do juče i jutros niste učinili ništa zbog čega biste se stideli. Nemojte danas učiniti nešto zbog čega biste se stideli sutra. Prenela je okupljenima poruku Radovana Karadžića njegova ćerka Sonja. Mediji komentarišu da su njih dvoje bili patriotski aduti obe strane koji su poslali poruke unutar srpskog pomirenja. Uz ogradu da ne sporimo prava dece optuženih i osuđenih za ratne zločine na javno angažovanje, pokušavamo da dobijemo odgovor na pitanje kakva je simbolična poruka činjenice da su i na jednoj i na drugoj bini organizatori u Banja Luci poželjeli da imaju imena Mladića i Karadžića. Novinar i analitičar iz Sarajeva Vlastimir Mijović kaže za Radio Slobodna Evropa.
To je možda i najgora strana ovoga skupa, propagiranje ljudi koji su ili već osuđeni kao Radovan Karadžić ili će vjerovatno po istom osnovu biti osuđeni kao Ratko Mladić. To je vraćanje u najcrnije dane naše prošlosti. Naravno da djecu niko ne može kriviti, ne može ih kriviti ni za njihovo političko opredjeljenje, međutim očigledno je da se tu radilo o jednoj manipulaciji sa obje strane i pokušaju dokazivanja javnosti da su oni i jedni i drugi na tragu onoga što Republika Srpska želi, a to je da bude država koju je Milorad Dodik subotu već proglasio. Žalosno je, ali je realno da je Bosna i Hercegovina u principu na istom mjestu na kojem je bila 1990. godine.
Sociološkinja Janja Beč, koja se godinama bavi žrtvama ratova, kaže da bi bila poruka mira da su Darko i Sonja rekli: da, znam da se to desilo, žalim zbog toga. Ali to nije rečeno. Ti ljudi su poslali drugačije poruke.
I to je taj, ja bih rekla, projekat ekstremnog srpskog nacionalizma koji je apsolutno osnova odbrane u tribunalu kod Karadžića, Mladića i skoro svih, ali pre svega tu, mi smo branili srpski narod. Može da bude zanimljivo, recimo, kako se to komparativno, kako se to u Nemačkoj dešavalo. Recimo, za mene je zanimljiv sin Martina Bormana. On je znao komu je otac, on je znao šta se desilo u holokaustu, on je znao poziciju svoga oca, znači lični sekretar Hitlerov, on je postao sveštenik i on je ceo svoj život proveo u Africi radeći sa najranjivijim grupama u svetu tada. I tako je prošao njegov život. Ćerka Špera je recimo vodila jednu akciju da se vrati imovina, opljačkana imovina iz jevrijskih kuća. Ja bih voljela recimo da se tako nešto ovde desilo, ali se nije desilo. Znači, mislim da je pre svega poruka upravo ta, mi smo branili srpski narod i mi smo heroji. I mi smo deca heroja, a nismo deca ratnih zločinaca.
U denacifikovanoj Nemačkoj potomci su mogli da se distanciraju od roditeljskih grehova. Na prostoru bivše Jugoslavije ciljevi ratova u 90. nisu problematizovani. Zločinci nisu ne samo sudski, već ni moralno osuđeni. Zato je moguće da su zločinci heroji ne samo za njihovu decu. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
I dalje o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Ona mora da shvati da reforme koje predstoje radi za vlastitu dobrobit, a ne kao uslugu međunarodnoj zajednici. Etnička podela koja definiše politiku moraće da promeni kurs, jer sada nije moguć dogovor ni oko osnovnih stvari, ocenio je za Radio Slobodna Evropa Daniel Hamilton, izvršni direktor Centra za transatlantske studije pri Univerzitetu John Hopkins, sa kojim je razgovarala Dženana Halimović.
Gospodine Hamilton, govorili ste o tome da Bosna i Hercegovina treba viziju, odnosno jasan pogled na progres. Znači li to da se mora promijeniti i stav o tome kome trebaju reforme?
Vlade su ustanovile reformski program koji, ako ništa, ima neki konsenzus iza sebe. Zadatak je da se to implementira veoma brzo. Evropska se unija suočava sa mnogo drugih izazova, baš kao i Sjedinjene Američke Države. Opasnost je da će Bosna i Hercegovina zaostati, jer tempo reforme drži korak sa tempom događaja. U tome opasnost, jer zemlje u susjedstvu napreduju na putu ka Evropskoj uniji ili su se već pridružile Evropskoj uniji, a onda bi Bosna i Hercegovina postala tek tačka koja se eto nije pridružila. To ne bi bilo dobro ni za zemlju, ni za Evropu. Pritisak koji dolazi iz međunarodne zajednice je dobro namiran, iako nesumnjivo postoji mnogo frustracija, jer je taj tempo spor. Promjena načina razmišljanja podrazumijeva da reforme u Bosni i Hercegovini nisu usluga međunarodnoj zajednici, već su u vašem interesu. Ako taj osnovni element nije u sklopu rada političke klase i ne zahtijeva ga društvo, neće biti promjena. To nije nešto što će biti nametnuto, već mora doći iznutra.
Ako je već u startu to jasno, u čemu je onda problem?
The ethnopolitics is still a big problem.
Etnopolitika je još uvijek je veliki problem. Imate primjer da lokalni izbori postaju glavna tema državnih organa, iako bi trebalo biti obratno. Ne možete se dogovoriti o izborima u Mostaru, tačnije ljudi ne mogu da se dogovore oko osnovnih pitanja i to je u stvari ono što zemlju gura unazad.
Predstavnici vlasti u Bosni i Hercegovini, međutim, skloni su tome da obećaju, pa čak i donesu pozitivne propise, a onda da ih mijenjaju i ponovno prilagođavaju sebi.
U nekim evropskim zemljama ima takvih slučajeva, recimo Grčka, ali koalicije koje se sastavljaju trebaju imati cilj kako bi imale potporu. Ako se u Bosni i Hercegovini nastavi ova etnička podjela koja i definira politiku, bit će teško sastaviti koalicije za napredak, jer je teško spojiti ljude oko nekih interesa koji im nisu zajednički iz bilo kog razloga. Zato je kočnica. Pogledajte susjede koji su imali jednake probleme, ali i tragedije, ali ipak su uspjeli da to prevaziđu, te su brže i bolje napredovali.
Govorimo li onda o drugačijem setu reformi koji treba ići paralelno s ovim ekonomskim?
That's right. I think the will, the mindset is the most important reform, if you will.
Najvažnija reforma je reforma uma. Razmišljanje društva i građana se razvijalo pod drugačijim ekonomskim i državnim sistemom u kome je država bila dominantna. Sve to nije svijet u kome živimo. Svi se boje promjena, ali taj strah od promjena treba otkloniti. Ostati pri ovom stanju nije način koji će doprinijeti stabilnosti. Dakle, bit će promjena. To je teško i utiče na pojedinca koji čak mora izabrati posao koji će imati, hoće li se prilagoditi novim okolnostima, kakav će sistem biti. Ljudi moraju podržati političke lidere koji će napraviti reforme, koje će ih dovesti gdje treba. Društva svuda oko vas ove odluke donose u posljednjih 25 godina, a vi se tek spremate na to.
Sa Danielom Hamiltonom, izvršnim direktorom Centra za transatlantske studije pri Univerzitetu Johns Hopkins, razgovarala Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
O odsustvu pravne države u Srbiji, što pokazuje i najnoviji slučaj Savamala u Beogradu. Opširnije Zoran Glavonjić.
Poslednji događaj kada je u pitanju pojava ljudi sa fantomkama koji u sred noći ruše, govori o tome da država ne funkcioniše. To je nešto što je vrlo opasno, jer to je znači u rukama određenih ljudi, određene samovolje, i u stvari pokazuje se da imamo ne vladavinu prava i vladavinu zakona, nego vladavinu samovolje određenih interesnih grupa, moćnika koji se nalaze na vlasti.
Kaže Čedomir Čupić, profesor Beogradskog fakulteta političkih nauka. Na pitanje da li se u Srbiji poštuju zakoni, profesor Pravnog fakulteta Univerziteta Union Bogoljub Milosavljević se nasmeo. Kako kaže, već 25 godina građani to najbolje osjećaju na svojoj koži, a fantomska bagerska akcija u zoni Beograda na vodi daje najbolji odgovor.
Upravo to je primjer gdje se rezonovalo da ako bi poštovali zakon, da bi onda rušenje tih objekata zahtevalo određene procedure i da se umjesto toga donela odluka da se zanemare zakon i da se to obavi u toku noći uz pomoć grupe pod fantomkama, da je to jednostavno kraći put da se realizuje ono što je moguće bilo realizovati, naravno i putem poštovanja zakonskih procedura, samo što bi onda to duže trajalo.
Kakvu ličnu i pravnu sigurnost imaju građani Srbije opet najbolje dokazuje slučaj Savamala. Izveštaj ombudsmana pokazao je da policija nije izašla na teren posle telefonskih prijava građana da je u toku nelegalno rušenje, maltretiranje, oduzimanje dokumenata i lišavanje slobode prisutnih od strane maskiranih lica koja su došla u vozilima sa zatamljenim staklima bez tablica. Ako se ovo ne istraži, upozorava Čedomir Čupić, bit će dokaz ko su krivci.
Država ne može da stoji iza toga. Mogu da stoje samo ljudi koji zloupotrebljavaju svoje funkcije u okviru države. To znači neko je uspeo u državi da tu državu stavi u svoje ruke i u svoje svrhe, da je zloupotrebi. Prema tome, ako hoće da se pokaže, naročito oni koji su na vlasti, da ovdje ipak oni obavljaju svoje funkcije onako kako zakon nalaže, svi koji su u tome učestvovali, oni treba da snose odgovornost, odnosno da budu kažnjeni.
Ko je rušio u Savamali i po čijem naređenju, jednostavna su pitanja na koja država, ukoliko ima bar njene elementarne atribute, može da odgovori u najkraćem mogućem roku. Bogoljub Milosavljević kaže da treba početi od policije.
I očigledno je policija dobila od nekuda nekakav mig ili nalog da se drži pasivno, što su oni dosledno i poštovali, pa se tako nisu ni uključili na pozive građana, odnosno otvorili su te, mi nismo nadležni, te zovite komunalnu policiju koja isto kao nije bila nadležna. Jednostavno, policija je zanemarila svoje zakonske dužnosti.
Samo neke od afera koje su pored Savamale u poslednje vreme potresle srpsko društvo su i slučaj helikopter u kom je poginulo 7 ljudi, kao i sumnje u doktorat ministra policije Nebojše Stefanovića, i u njima je premijer presuđivao pre nadležnih organa, odnosno davao mišljenje o eventualnoj krivici ministara odbrane i policije.
Svi ti slučajevi gde istrage nisu završene i gde ne znamo ko stoji iza čega i za koji način je neko nešto zloupotrebio svoju funkciju, govore o tome da je faktički suspendovan zakon, odnosno da zakon se selektivno primenjuje. Prema jednima taj zakon se primenjuje, a oni koji su na vlasti, oni su zaštićeni.
Smatra Čedomir Čupić i zaključuje da su, ukoliko se zakon striktno ne poštuje, posledice pogubne.
Takva politika seje strah među ljude, ona je opasna jer stvara i veliku, da kažem, društvenu i državnu nestabilnost. I to je politika koja se može označiti kao politika sile i nasilja, nasilja u smislu zloupotrebe sile. I to je nešto što je u stvari najgore što se može desiti jednoj državi, jednom društvu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj o sportu i politici u Bosni i Hercegovini. Dugogodišnji ligaš sa velikim brojem simpatizera, fudbalski klub Borac iz Banja Luke, napušta premijer ligu BiH. Dugovi ovog kluba su prema procenama oko 7 miliona evra i zbog toga se nalazi u rasulu i bez vizije kako da nastavi dalje. Opširnije Gojko Veselinović.
U posljednjem 30. kolu Premijer lige BiH u fudbalu remijem na svom gradskom stadionu Banja Luci protiv fudbalskog kluba Vitez, Borac iz Banja Luke oprostio se od učešća u elitnom rangu BiH fudbala. U sezoni za zaborav promijenile su se dvije uprave, pet trenera. Dovedeno je čak 13 pojačanja sumnjivog kvaliteta, adres velikana iz Platunove ulice nosilo je čak 40 igrača. Iz uprave Borca nisu se javljali na naše pozive, pa nismo mogli čuti njihovo viđenje situacije, a ni iz gradske uprave i iz odjeljenja za sport nisu odgovorili na naš dopis. Treba napomenuti da je Borcu glavni izvor finansiranja grad Banja Luka, koji uzgred daje sredstva, ali ne prati njihovo trošenje. Trenutno, prema posljednjoj financijskoj reviziji, Borac duguje 15 miliona maraka, a ova dugovanja rastu zbog kamata vrtoglavom brzinom. Nijedna uprava od mnogih koje su bile i prošle nije našla pravo rješenje za normalno funkcionisanje kluba, a u javnosti se spekulisalo i o fiktivnim ugovorima sa pojedinim igračima, naduvavanju potraživanja, nerealnim platama igrača i funkcionera, ali to nikad nije istraženo. Bojan Božić, sportski novinar iz Banja Luke, smatra da se ne može pričati o opstanku Borca, a ne potegnuti pitanje odgovornosti svih prethodnih uprava.
Svaka uprava koja je došla naslijedila je dugovanja, a prethodne uprave nisu imale apsolutno nikakvu odgovornost.
Branislav Krunić, dugogodišnji igrač i kapiten Borca, smatra da su u klubovima poput Borca uglavnom nekompetentni ljudi, pa zbog toga i klubovi propadaju.
Treba se zapitati ko su ti ljudi što rukovode, da li oni imaju uopšte predispozicije za rukovođenje neke organizacije, a pogotovo sportske organizacije.
Građani Banja Luke smatraju da Borac nema ni novca ni kvalitet za učešće u Premijer ligi, a stanje u entitetu, kažu, odraz je i stanja u Borcu.
Vođaš, oni huligani bacaju i najvjerovatnije i financije su tu.
Nema igrača.
I rukovodstvo je loše.
Razlozi su kriminal i korupcija u Borcu i u državu. Dok se ne popravi stanje u državu, nema boljitka ni u Borcu.
Osim Borca, elitni fudbalski BH rang napustila su još tri kluba iz Republike Srpske, i to Rudar iz Prijedora, Slavija iz Istočnog Sarajeva te Drina iz Vrnika. Mnogi razloge traže i u tome što su klubovi uglavnom udruženja građana, a ne zna se ni čija je imovina sa kojom raspolažu. Godinama se priča i o donošenju novog zakona o sportu u Republici Srpskoj, ali je sve ostalo na priči. Dugogodišnji sportski novinar iz Banja Luke Darko Basara kratko pojašnjava zašto su četiri kluba iz Republike Srpske ispala iz elitnog ranga.
Manje više uvijek se radi o ljudima koji su politički podobni u opštinama, njih stavljaju u klubove, a u takvim uslovima onda nema sreće.
Ipak, da se može bolje, pokazuje primjer radnika iz Bijeljine, koji će u narednoj sezoni uz fudbalski klub Krupa iz Krupe na Vrbasu, malenog mjesta pokraj Banja Luke, predstavljati Republiku Srpsku u Premijer ligi, koja će od naredne sezone imati 12 umjesto 16 klubova. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Poštovani slušalci, bilo je to sve u magazinu Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravlja vas Dragan Štavljanin. Prijatno.